Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivice vama u narednih 30 minuta. Ponedeljak, 17. september, u vestima dana. Referendum o promeni imena Makedonije, najvažniji događaj u istoriji zemlje, izjavio u Skoplju američki ministar odbrane James Mattis. Srbija potpisala sporazum s Kinom vredan gotovo milijardu dolara. Steinmeier, niko nije srećan zbog odnosa Evrope i Rusije. Broj mrtvih u naletu tajfuna popeo se na 70 na Filipinima i u Kini. Sutra i narednih dana sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. U nastavku emisije poslušajte i intervju s Lejlom Ramić-Mesihović, direktorkom vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, koja očekuje povoljan ishod makedonskog referenduma o promjeni imena zemlje, ali upozorava da je
Grčko je puno veća nervoza oko ovog pitanja nego u Makedoniji, tako da iza ovog referenduma za koji se nadamo da će proći pozitivno, trebamo da usmjerimo pažnju na ono što će se dešavati dalje na političkoj sceni u Grčkoj.
Poslušajte i priču 20-godišnjeg gej aktiviste Franka Vasića o tome kako su se roditelji protivili kad su otkrili da je gej. Zbog njihovog otpora odselio se od kuće i sada je, kaže, drugačije.
Mama me često zove kao kako ide priprema za Pride. A moj tata recimo bio dva puta u Pride Info centru, gde je upoznao sve te ljude i vidio da je to sasvim normalno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki ministar odbrane James Mattis u Skoplju izjavio da je predstojeći makedonski referendum o dogovoru sa Grčkom o imenu države demokratska istorijska šansa, da postoji mogućnost da Makedonija uđe u Evropsku uniju i NATO, ali postigne i unutrašnje jedinstvo. Više detalje iz glavnog grada Makedonije donosi Blagoja Kuzmanovski.
Američki sekretar odbrane James Mattis, koji danas boravi u Makedoniji, izjavio je da je predstojeći referendum najvažnije glasanje u istoriji nacije. Na referendumu ćete odlučiti o vašoj budućnosti, treba iskoristiti mogućnost za put ka novoj budućnosti i u tome ćete imati podršku od SAD-a. Rekao je on na zajedničkoj preskonferenciji sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim i ministarkom odbrane Radmilom Šekerinskom. Dogovor sa Grčkom je istorijski, on je postignut strpljivom diplomatijom i teškim kompromisima, dodao je Mattis, zahvaljujući se Zaevu na ličnim vodstvom u ovom procesu.
Your country recently celebrated your anniversary of independence from Yugoslavia.
Vaša zemlja je nedavno proslavila godišnicu nezavisnosti od Jugoslavije, kada su se građani u ogromnom broju od oko 95% izjasnili da žive u slobodi, kao što kaže i vaša himna. Sada se treba iskoristiti istorijska mogućnost i da se glasa na referendumu da bi se išlo ka članstvu u NATO-u. Ovo je najvažniji glas u istoriji vaše zemlje. Mi smo spremni da vam poželimo dobrodošlicu kao 30. zemlji članici u alijansi, rekao je Mattis. On je izrazio podršku politici koju vodi makedonska vlada, naglasujući saradnju u odbrani preko učešća u međunarodnim mirovnim misijama. Sjedinjene države prepoznaju vaše liderstvo kao važna stabilizirajuća sila u regionu Balkana i šire. Vaša zemlja doprinosi miru učestvujući u misijama Evropske unije, Ujedinjenih nacija i NATO-a, svuda u Evropi i svetu. To vam je donelo međunarodnu podršku. Isto tako, važna je i vaša uloga u saradnji u sajber bezbednosti, jer su ovakve aktivnosti pretnja za obe demokratije. Premijer Zaev se zahvalio Mattisu što je došao u Makedoniju u jednom izuzetnom periodu kada se građani pripremaju za referendum 30. septembra.
Vaša poseta je ušte jedna potvrda za afirmiranje i ohrabruvanje na naše strategijsko partnerstvo.
Vaša poseta je još jedna potvrda o afirmiranju i ohrabrenju našem strateškom partnerstvu i predstavlja snažan signal za ispravnost politika Republike Makedonije koje ona preuzima na planu promovisanja dijaloga, tolerancije i regionalne saradnje. Zato podrška SAD-a je uvek tu i predstavlja snažno ohrabrenje za nas. Za vreme posete sekretar Mattis se susreo i sa predsjednikom države Đorgom Ivanovim. Pred dolaska u Skoplje Mattis je za vreme leta izjavio novinarima da nema sumnje da Moskva finansira proruske grupe u Makedoniji sa ciljem da referendum ne bude uspešan. Oni su prebacili pare, a isto tako sprovode kampanju o širem uticaju, rekao je američki sekretar za odbranu, dodajući da se makedonski narod treba ostaviti da sam odluči. On je osudio ruske napore da iskoriste svoj novac i uticaj da bi izgradili opoziciju na predstojećem glasanju koje će zemlji otvoriti put ka NATO-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Uoči referenduma u Makedoniji zakazanog za 30. septembar, na kojem će se građani izjašnjavati o novom imenu zemlje, Leila Ramić-Mesihović, direktorka vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine i autorka knjige Makedonija Čedo Real politike 20. vijeka, govori za Radio Slobodna Evropa o tome može li prihvatanje novog imena odblokirati Makedoniju na euroatlantskom putu, ali i o sistemu spojenih sudova na Zapadnom Balkanu. S Lejlom Ramić-Mesihović razgovara Mirna Sadiković.
Da li se predstojećim referendumom u Makedoniji može staviti tačka na dvodecenijsku blokadu koju je Grčka zbog imena postavila Makedoniji i otvoriti šansa za stabilizaciju te zemlje?
Ovaj referendum je glavni dio procedure u Makedoniji, međutim, adekvatna procedura mora se provede i u Grčkoj, s tim da je u Grčkoj puno veća nervoza oko ovog pitanja nego u Makedoniji, tako da iza ovog referenduma za koji se nadamo da će proći pozitivno, trebamo da usmjerimo pažnju na ono što će se dešavati dalje na političkoj sceni u Grčkoj.
U knjizi također objašnjavate kako zemlje Zapadnog Balkana funkcionišu po principu spojenih posuda. Posljednje napetosti između Srbije i Kosova i prijedloga o promjeni granica prema mnogim analitičarima otvaraju Pandorinu kutiju, pa se pojavljuju prijedlozi za promjenu granica u Bosni i Hercegovini, ali i Makedoniji. Drugi pak kažu da to pitanje treba ostaviti Srbiji i Kosovu i ne dovoditi druge u vezu s tim. Šta vi mislite o tome?
Kad je geopolitika i micanje granica u pitanju, etnicitet dođe vrlo lako populističkim metodama na površinu i s njim se sve teže i teže biva izboriti. Bilo kako kolebanje Evropske unije u ovom smislu stvara prostor, odnosno pukotine za druge utjecaje, koji zapravo nama više štete nego što koriste, stvarajući tek kratkoročan manevarski prostor za određene korumpirane elitističke strukture da se stave tu funkciju, izvuku neku korist za sebe i nestanu sa scene onda kada nastaju problemi.
Također se s vremena na vrijeme provlače pitanja Velike Srbije ili Velike Albanije. Da li je to samo dosljednost politici zastrašivanja koja već dugo vlada na ovim prostorima ili su te ideje još uvijek jake kao što su bile recimo tokom prošlog vijeka?
Po meni je ovo jedno pitanje koje ima svoje dvije strane. Jedna je klasična bleferska, retorička, populistička. Druga je zapravo nešto što ima utemeljenje u historijskim aspiracijama koje su realno postojale i prema kojima i današnji stanovnici ovih teritorija imaju određene sentimente svih teritorija, ne samo Srbije i Albanije. Znači, sve te stvari su zapravo dio populističkih, šovinističkih, nacionalističkih frustracija koje nisu na ovim prostorima ništa novo i jedino što ih sada drži stvarno stabilno pod kontrolom već duže vrijeme zapravo jeste perspektiva članstva Europskoj uniji.
Bila je to Leila Ramić-Mesihović, direktorka vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, s kojim je razgovarala Mirna Sadiković. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn pozvao je da se medijima na Zapadnom Balkanu pomogne konkretnom financijskom podrškom, te poručio da za slobodu medija i zaštitu novinara nisu dovoljni samo zakoni, već i efikasno i nezavisno sudstvo koje će omogućiti da se ti zakoni sprovode.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Pekingu da želi da osigura dolazak kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Srbiju i da će to pokušati da ostvari tokom sutrašnjeg sastanka s njim, prenosi agencija Beta. Ministar financija Srbije Siniša Mali u Pekingu je potpisao okvirni sporazum između Srbije i kineske kompanije Shandong Linglong o ulaganjima u grad Zrenjanin. Naime, ta kompanija, jedan od najvećih proizvođača automobilskih guma, planira da investira u fabriku u Zrenjaninu gotovo milijardu dolara. U Crnoj Gori je posljednjih dana intenziviran verbalni sukob između tamošnje vlade i Srpske pravoslavne crkve koji se odnosi na najavljeni zakon o slobodi veroispovesti kojim vlada u Podgorici želi da uredi odnose države i verskih zajednica. Hoće li vlada tim zakonom tretirati i imovinu Srpske crkve u Crnoj Gori ili samo želi da je uvede u crnogorski pravni sistem? Suštinska je tačka sukoba najmoćnije svetovne i duhovne institucije u Crnoj Gori. Time se bavio Srđan Janković.
Sama informacija da vlada Crne Gore radi na izradi zakona o vjerskim pravima i slobodama izazvala je oštru reakciju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, iz koje tvrde da vlada Crne Gore namjerava da tim zakonom oduzme imovinu Srpskoj crkvi i prevede je na državu. Sa druge strane, vlada Crne Gore ne pominje podržavljenje imovine Srpske pravoslavne crkve, ali najavljuje namjeru da uvede Srpsku pravoslavnu crkvu u crnogorski pravni sistem. Komentarišući posljednje verbalne sukobe između Srpske crkve i vlade Crne Gore, koordinator pravnog programa Građanske alijanse Zoran Vujičić ocjenjuje da su odnosi dvije institucije izuzetno kompleksni.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ima ogroman broj nekretnina, odnosno posjeduje velikog broja crkvenih objekata i zemljište. Tu prije svega mislim i na zemljište koje se nalaze po primorju, koji su jako značajni i atraktivni za crnogorsku državu.
Nakon serije optužbi i kontraoptužbi postavlja se pitanje ima li rješenja za problem imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Zoran Vujičić smatra da se to pitanje neće još dugo rješavati, iako za tim postoji potreba.
Ovaj zakon vrlo vjerovatno neće u dogledno vrijeme biti usvojen, jer čini mi se da država nema previše manevra da bi mogla određene stvari da reguliše. A sa druge strane je potrebno da se usvoji taj zakon. Tako da je ovo negdje u ovom trenutku pat pozicija i jako je nezahvalno govoriti kada će ovaj zakon biti usvojen i kako će i u kojoj mjeri biti tretirane pitanje imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Pravni položaj vjerskih zajednica u Crnoj Gori je regulisan zakonom iz davne 1977. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u Banja Luci je u toku svečanost osveštavanja temelja Srpsko-ruskog hrama i duhovnog kulturnog centra koji se gradi u čast porodice Romanov. Prisustvuju najviši zvaničnici Republike Srpske kao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igor Ivancov. Buku u javnosti oko svečanosti diglo je obaveštenje Prosvetno-pedagoškog zavoda Republike Srpske koje je upućeno direktorima svih banjalučkih srednjih škola u kome se direktori obavezuju da organizuju dolazak srednjoškolaca na osveštanje temelja. Vraćamo se u Srbiju. Dan nakon Parade ponosa naša Sonja Gočanin zabeležila je neke od detalja iz višednevnog druženja sa 20-godišnjim aktivistom Frankom Vasićem pre i posle ove manifestacije održane u Beogradu bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa Franko Vasić govori o tome kako se izborio da bude otvoreno gej u Srbiji.
Ja sam tu svoju nebinarnost sotio još kada sam bio mali, kada sam se prvi put našminkao i ne znam, obukao maminu haljinu, mislim, to je ona klasična gej priča, kao mali dečak, krade mamine haljine, ne znam, krijući se šminke. Tako da, mislim, ja sam od uvek znao da nikad nisam bio 100% muško, niti sam želao da budem žena, jer mi uvek prijalo nešto fluidno, nešto između. Prije jedno 2 do 2,5 godine imao sam dečka u Beogradu, a ja sam tada živio u Lazarevcu sa mojim. I ja uvek sam mogao da smišljam neke izgovore kao kako ja, šta ja njima da kažem da idem kod dečka. Znači, mi bukvalno treba ceo dan da ja dođem do Beograda da se vratim za Lazarevac. Onda je mene to više smorilo, onda sam ja zvao tatu, to je spisao sam mu poruke. I tu znaš kao, e tata, ja sam gej. Moja majka koja je inače Italijanka i ona imala transrodnu drugaricu, devojku, ona se družila s njom u Italiji. Ja sam mislio da će ona to, mislim, da prihvati, nekako mi bilo logično. Međutim, ona je lošije reagovala od mog tate. I tada je to bilo jako, jako strašno, baš je bilo strašno jer su htjeli da me vodi na lečenje, ne znam, u manastir, određivali su mi šta da obučem, šta da, ne znam, šta da radim, sa kime da se družim, ali onda sam se ja naravno iselio, svojom voljom sam otišao. Sada recimo mnogo drugačije, mama me često zove kao kako ide priprema za Pride, a moj tata recimo bio 2 puta u Pride Info centru, gdje je upoznao sve te ljude i vidio da je to sasvim normalno. Mislim da bi svi trebali da budu na Prideu i da prosto svi trebaju da šetaju jer je osjećaj prosto fantastičan. Osjećate se slobodno, osjećate se kao da pripadate negdje. Ja kao neko koji je feminiziran, koji je takav kakav je, dosta ljudi uopšte neće da popiju kafu samo zato što sam takav i zato što će neko da skonta da su oni gej. Tako da je jako teško zapravo naći partnera ili prosto nekog, mislim, za dej, da kupite kafu, odete na večer. Brak po meni znači u principu da volite nekoga i da sa tim nekim želite da provedete ostatak života. Mislim, kao zašto da ne? Mislim, ja volio da nosim prsten jednog dana.
Priču Franka Vasića potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. U ovim trenucima ponavljamo još jednom vesti dana. Referendum o promjeni imena Makedonije, najvažnije glasanje u istoriji zemlje, izjavio u Skoplju američki sekretar odbrane James Mattis. Srbija potpisala sporazum s Kinom vredan gotovo milijardu dolara. Steinmeier, niko nije srećan zbog odnosa Evrope i Rusije. Broj mrtvih u naletu tajfuna popeo se na 70 na Filipinima i u Kini. Sutra i narednih dana sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o nezdravim vezama između estrade i politike, pa i umetnosti i politike. Jedan mladi Beograđanin kaže:
u nekim situacijama bi bilo dobro da se muzika, da se umetnost ne meša u politiku. Mislim da je umetnost nekako iznad toga.
Ali najpre vesti iz sveta. Diplomatski rat rečima između Švajcarske i Rusije intenzivirao se nakon što je Švajcarska zatražila da Moskva prekine špijunske aktivnosti na njenoj teritoriji. Naime, poslednjih dana razotkrivena su dva špijunska slučaja. Više detalja donosi Mirjana Rakela.
Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je Rusiju da odmah okonča ilegalne aktivnosti na njenom teritoriju, kao i ilegalne aktivnosti protiv švicarskih institucija. Ministarstvo je ruskom ambasadoru u Bernu Sergeju Garmonimu predalo protest. Iako se u saopćenju ne preciziraju detalji slučaja, javnost je više saznala nakon medijskih natpisa o tome da su ruski agenti špionirali laboratoriju Špitskoje testiranje stirala nervni agens Novičok, koji je upotrebljen protiv ruskog dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja u engleskom gradiću Salisbury u martu. U istraživačkom centru analizirao se i tip kemijskog oružja koje je u Siriji koristila vojska Bašara Al-Asada, koja ima podršku Rusije u borbama protiv pobunjenika. Ovo je treći put u ovoj godini da je švicarsko ministarstvo pozvalo ruskog ambasadora kako bi mu predalo proces zbog špijunskih napada na institucije koje djeluju u Švicarskoj. Švicarska vlada je 15. septembra potvrdila da je Nizozemska proljetos uhapsila i protjerala dvojicu osumnjičenih ruskih špijuna koji su prethodno pokušali hakirati švicarski istraživački centar. Moskva i dalje odbacuje optužbe zapadnih zemalja da je umješana u bilo kakve špijunske aktivnosti i negira da je koristila nervni agens Novičok u pokušaju ubojstva Skripaljovih. Velika Britanija je u odsustvu optužila dvojicu Rusa da su pokušali ubiti bivšeg ruskog špijuna i njegovu čerku. U međuvremenu, švicarsko tužilaštvo je objavilo da istražuje sajber napade na svjetsku antidopinšku agenciju. Ta agencija suspendirala djelovanje ruske antidopinške agencije zbog navodne državne podrške dopingu u sportu. Moskva opetovano ponavlja da država nema u tome svoje prste. Iza tog hakerskog napada stoji isti dvojac kojeg su identificirale švicarske obavještajne službe. Ruska ambasada u Bernu medijske natpise ocijenila je neutemeljenim i pristranim.
Pred Evropskom unijom i Rusijom je dug put pre nego što se odnosi vrate na normalu, ali je potrebno održati dijalog s Rusijom umjesto njenog izolovanja, izjavio je predsjednik Njemačke Frank-Walter Steinmeier. On je uoči posete Finskoj dao intervju u tamošnjem listu Helsingin Sanomat. Niko ne može da bude srećan trenutnim stanjem odnosa Njemačke i Europe s Rusijom, poručio je Steinmeier. Dodao je međutim da su aktivnosti Rusije u istočnoj Ukrajini i na Krimu negativno uticale na odnose dve strane. A britanska premijerka Theresa May izjavila je za BBC da nema alternative njenom potencijalnom dogovoru o uslovima Brexita i da na drugi način neće ni biti sporazuma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije.
Ova debata se ne odnosi na moju budućnost. Ona govori o budućnosti ljudi u Velikoj Britaniji i budućnosti Ujedinjenog Kraljevstva. Na to sam se fokusirala i to je ono na što mislim da svi treba da budemo usredsređeni. Ta debata osigurava da dobijemo dobru ponudu od Evropske unije, što je dobro za ljude u Ujedinjenom Kraljevstvu, u kome god njegovom delu da žive.
Rekla je Theresa May. Najmanje 27 pripadnika afganistanskih bezbednosnih snaga ubijeno je u višestrukim napadima Talibana širom zemlje, saopštili su afganistanski zvaničnici. A broj nastradalih u naletu tajfuna Manhut, koji je pogodio Filipine i Kinu, porastao je na najmanje 70, pri čemu se desetine vode kao nestali, saopštile su vlasti te dve zemlje. Ponovo osmo u regionu. Poljoprivrednici u Srbiji čekaju ocenu antimonopolske komisije o eventualnoj zloupotrebi položaja uljara na tržištu. Uz podsjećanje da je prošle godine otkupna cena suncokreta bila minimum 10 dinara viša, oni su od komisije zatražili da ispita da li se otkupljivači ponašaju kartelski. Ovo je samo jedan u nizu problema na koji se žale. Kako ćete čuti u prilogu Vesele Laloš i Ive Martinović, visoke cene goriva i zakupa zemljišta sve ih češće primoravaju da svoju zemlju prodaju i traže druge poslove.
Cena zemlje po Vojvodini otišla nebu pod oblake, na osnovu čega ne znam, a cenu zemlje i cenu zakupa diktiraju neki veliki igrači.
Tako situaciju na severu Srbije opisuje poljoprivrednik Ivan Vidaković iz Žednika u Bačkoj. Na slične probleme žali se i Miroslav Grubanov iz naselja Crepaja u Južno-Banatskom okrugu.
Sad niko ništa sedno dogovori se. Ove godine su izašli, bili s nekom cenom od 24 dinara za suncokret, prošle godine je bio 36. Pa postoji država ovde, država čemu brine, o stranim investitorima ili o svojim građanima?
Upravo su nezadovoljni otkupnom cenom suncokreta, nakon što je najveći otkupljivač, kompanija Viktorija, ponudila 28,5 dinara po kilogramu, poljoprivrednici nedavno protestovali zahtevajući sastanak kod resornog ministra. Oni traže da se otkupna cena poveća na 35 dinara, jer je, kako navode, toliko u okruženju.
Prati se kretanje na tržištu suncokreta i u slučaju nepredviđenih poremećaja preduzeće se mere.
Obećao je ministar Branislav Nedimović na sastanku sa predstavnicima Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije. Na pitanje da li će popustiti ako proizvođači bojkotuju otkup, u Viktorija Grupi su naveli da su utvrdili konačnu cenu za rod suncokreta za ovu godinu. Viktorija Grupu nedavno je kupio vlasnik MK Grupe Miodrag Kostić. U saopštenju dve kompanije navedeno je da MK Grupa u 70 opština u Srbiji obrađuje 30.000 hektara zemlje i da je ujedno najveći izvoznik žitarica. Viktorija Grupa, čija je osnovna delatnost trgovina i prerada uljarica, sarađuje sa više od 300 poljoprivrednih zadruga. Prema upozorenjima pojedinih stručnjaka, upravo poljoprivredu u Vojvodini poslednjih godina karakteriše enormna koncentracija vlasništva nad zemljom.
Ne mogu pet tajkuna. Ukupan broj njih 7-8 ljudi drže preko 200.000 hektara zemlje.
Kaže agroekonomski analitičar Milan Prostran. Takav kapitalizam u poljoprivredi bez zakonskog ograničenja veličine poseda uništava male seljake koji se po 10-20 hektara u ovoj situaciji gube svaku konkurentnost. Država forsira velike kompanije i strane investitore dajući im u zakup hiljade hektara po povoljnoj ceni i po pravu prečeg zakupa, dok za većinu domaćih poljoprivrednika subvencije su minimalne. U Evropi su one pak deo državne politike, a posjedi su ograničeni na par stotina hektara.
Subvencija ima 4.000 po hektaru, 30 evra. To je sprdnja, to samo da bi ispoštovo kao evo dao samo.
Kaže Miroslav Grubanov iz Crepaje.
Jer repromaterijal raste i nemamo mi jedini voda na svetu, nemamo regresirano dizel gore.
Odsustvo sluha za probleme vojvođanskih paora datira još iz vremena bivše Jugoslavije, kada je Vojvodina po ukupnom stepenu razvijenosti bila odmah iza Slovenije, navodi Milan Prostran, koji je u to vreme bio na visokim funkcijama u saveznim ministarstvima.
Ona je definitivno bila žitnica i, što bi rekli narodski, majka hraniteljica svih tadašnjih osam država. Hranio i spašavao naciju od najvećih poniženja, pogotovo u periodu 92-96. Dakle, tada je taj seljak izneo ceo teret na svojim plećima.
Danas bi država, prema njegovim rečima, morala da promeni politiku i da počne da pomaže malim poljoprivrednicima.
Država danas daje u zakupe i oni to rade po principu podele plena, pa uzme malo lokalna samouprava, uzme malo pokrajina, uzme malo republika.
Rešenje vidi u udruživanju malih i nekoj vrsti zadrugarstva, ali i predlaže da država fond zemljišta kojim raspolaže podeli malim farmerima do 20 hektara, jer je to prosečna veličina farme u Evropskoj uniji sa kojom oni mogu biti konkurentni.
Jer u suprotnom će njega, ovi veliki će ih pogušiti.
Iz Ministarstva poljoprivrede do ovog trenutka nismo dobili odgovore na pitanja da li se i kakve mere preduzimaju kako bi se pomoglo malim poljoprivrednicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš iz Beograda, Iva Martinović.
Bila je to tema odnosu države i poljoprivrede, a sada odnosu politike i muzike. One se u Srbiji prilično prepliću, pri čemu je teško reći ko sa kim više koketira, muzičari sa politikom ili političari s muzikom. To smatraju mladi Beograđani, sa kojima je razgovarao kolega Ognjen Zorić.
U Srbiji, u kojoj se gotovo svake godine održavaju neki izbori, česta tema su i oni poznati pojedinci koji su stali uz neku političku struju. Na primjer, pop muzičar Vlado Georgijev prošle godine tako je podržao opozicionog predsjedničkog kandidata Sašu Jankovića, nakon čega mu je, kako tvrdi, upravo iz tog razloga zabranjen nastup u Smederevskoj sportskoj hali. S druge strane, u samom finišu kampanje za beogradske izbore, održane u martu, uz tabloid Blizak vlasti deljen je i CD promotivne pesme vladajuće Srpske napredne stranke, zajedno sa pesmama popularnog folk muzičara Ace Lukasa.
U nekim situacijama bi bilo dobro da se muzika, da se umetnost ne meša u politiku. Mislim da je umetnost nekako iznad toga, ali ovdje nekako u Srbiji je to malo, čini mi se da je drugačija situacija malo. Da je to teško izbeći.
Utisak je Doroteja, zubnog tehničara koji ovog oktobra počinje studije u Beogradu. I Branislav, koji u Beogradu studira sociologiju, smatra da bi muzika, odnosno umetnost uopšte, trebalo da se drži van politike. Podrška muzičara nekoj političkoj partiji ga kaže...
Uvek odbija, zato što mislim da, kako da kažem, podrška nekih poznatih ljudi nema nikakav realan, no, nema nikakvu realan utjecaj na samu politiku, znači to je meni samo intelektualno prostituisanje.
Ipak sluša i bendove koji se u svojim tekstovima bave socijalno-političkim temama, ali mu to, ističe, nije od presudnog značaja kada muziku bira.
Što socijalne angažovanosti tiče, važno mi je, ali ne mora nužno kod muzičara da bude, ne zbog toga, slušanje zato što mi lepo zvuči, a sada taj element socijalne i političke angažovanosti je u drugom planu. Muzika mi je prvo umetnost, pa onda bilo šta drugo.
Da li pesma nosi političku, društvenu ili neku drugu poruku, nije mnogo važno ni Kosti, studentu Elektrotehničkog fakulteta. Ipak kaže da razume zašto su pojedine pesme njima ispunjene.
Ljudi traže ono razlog da to ispoljavaju kroz muziku i mislim nemamo baš mnogo drugih uporišta.
Mada Kosta muziku ocenjuje jednim od mesta za slanje političke poruke, Dorotej Brucaš Beogradskog univerziteta smatra da nema zapravo mnogo prostora da se ta muzika potom i plasira, pogotovo ako je poruka kritička.
Samo internet.
Pesma Dno dna čuvenog kantautora Đorđa Balaševića, koja je za kratko vrijeme postala hit u Srbiji, gdje ju je javnost doživjela kao kritiku aktualnog režima i vladajuće partije, retko može da se čuje na radio stanicama. Mi vas poštujemo, ali bolje da ne puštamo Dno dna, napisala je njegova ćerka na Twitteru uz komentar da je to poruka svih vodećih radio stanica u Srbiji. Slična je sudbina i pesme Diktatore, žanrovski potpuno drugačijeg benda Džaj ili Bu. Prema rečima menadžera ove grupe, od radio stanica više puta su čuli bolje da to ne puštamo. Mada za internet kaže da je mesto gdje se može naći ono čega u mainstream medijima nema, naš sagovornik, student Dorotej, svestan je i da nisu svi vični pretrazi muzike na internetu.
Nije toliko blisko starima.
U Srbiji politika muzičare nekada uvuče i bez njihove saglasnosti. 2011. godine na predizbornom skupu, tada opozicione, danas vladajuće Srpske napredne stranke, sa razglasa je puštana muzika benda Sars i poznatog repera Marčela, što su ovi muzičari ocenili nedopustivom zloupotrebom muzike i prikupljanjem političkih poena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Jedna vez za kraj. Roboti će najkasnije do 2025. obavljati 52% postojećih poslova, gotovo dvostruko više nego danas, pokazalo je istraživanje Svetskog ekonomskog foruma. Autori izveštaja predviđaju da će roboti brzo zameniti ljude u računovodstvu, upravljanju klijentima, te u industrijskom, poštanskom i sekretarskom sektoru. Vladama savjetuju da pripreme programe podrške za radnike i zajednice ugrožene značajnim promjenama u kvalitetu i trajnosti novih poslova. Još jednom pred krajem emisije Vesti dana. Referendum o promjeni imena Makedonije, najvažnije glasanje u istoriji zemlje, izjavio u Skoplju američki ministar odbrane James Mattis. Srbija je potpisala s Kinom ugovor vredan gotovo milijardu dolara. Broj mrtvih u naletu tajfuna popeo se na 70 na Filipinima i Kini. Sutra sunčano i toplo do 31 stepen. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.